Kā jaunajās pamatnostādnēs norādījusi Ķīnas izglītības ministrija, Xi Jinpinga doma palīdzēs pusaudžiem nostiprināt marksisma uzskatus un mērķis esot ar visaptverošu morālu, intelektuālu, fizisku un estētisku pamatu audzināt sociālisma celtniekus un pēctečus. Pamatnostādnes ietver piemēram darba izglītību, lai attīstītu izglītojamo strādīgo garu un izglītību par valsts drošību. Mācībai ir 14 galvenie principi, kas uzsver komunistu ideālus, kā arī sola harmonisku dzīvi starp cilvēku un dabu, uzsver partijas absolūto autoritāti pār tautas armiju un vienas valsts divas sistēmas nozīmi.